Assalamualaikum. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Naila Huda dan Afizi Azaman. Dan banyak berita yang kami nak kongsikan pada hari Ahad ini. Kami akan menyentuh tentang kemaskini COVID-19 dalam negara. Apa yang anda perlu tahu tentang kemaskini kes terbaru dan juga tentang kemaskini dan juga perkembangan politik tanah air. Pastinya susulan Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu semalam. Banyak perkara yang kami nak sentuhkan pada pagi ini. Dan kita nak mulakan dahulu dengan COVID-19 dalam negara, yang mana kes positif telah pun kembali mencecah angka 4 digit dengan sebanyak 1,315 kes baru dan juga 4 kematian. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga banyak menyaksikan kes pesakit yang sembuh yang agak tinggi semalam dengan 1,110 pesakit yang sembuh dan dibenarkan discharge daripada hospital. Dan ini menjadikan kesemua kes positif yang pernah direkodkan dalam negara adalah sebanyak 51,314 kes, lebih 50,000 ketika ini. Dan daripada kesemua kes baru semalam, 5 kes merupakan kes import dan 4 kematian juga kesemuanya direkodkan di Sabah. Kalau kita lihat kes kematian yang ketiga membabitkan seorang kanak-kanak perempuan bukan warga negara 4 tahun yang meninggal dunia di Hospital Tawau. Dan yang lain kita lihat kes kematian pertama, seorang lelaki warga tempatan 84 tahun dan juga seorang wanita berusia 60 tahun kesemuanya di Sabah. Dan negeri Sabah masih lagi merekodkan kes harian tertinggi dengan 476 kes, di mana 406 kes adalah kes yang dikesan di negeri Sabah hasil saringan kluster dan kontak rapat. Manakala ini diikuti dengan negeri Selangor dengan 266 kes dan juga Kuala Lumpur dengan 191 kes. Kebanyakannya masih lagi di Sabah, tetapi kita lihat Selangor juga sejak kebelakangan ini banyak mencatatkan kes yang agak tinggi angkanya.
Ya, dan itulah yang menjadi indikator kepada kita semua untuk terus patuh kepada perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan di seluruh negara ini, dan kita amalkan segala SOP-SOP tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, kita nak melihat kepada satu perkembangan mengenai vaksin dan apa yang menghiasi paparan muka hadapan akhbar The Star, Naila.
Ya, kalau kita lihat pada muka depan The Star, hari ini sebenarnya memfokuskan juga kepada isu politik Unite for Victory, susulan Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu semalam. Dan kalau kita lihat pada muka depan berita harian juga memfokuskan perkara yang sama, menceritakan tentang ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang apa masa depan Parti Bersatu dan bersama dengan parti lain seperti UMNO dan juga PAS. Dan beliau juga dalam masa yang sama menyentuhkan tentang isu vaksin, bukan isu, perkembangan positif yang kita lihat baru-baru ini apabila kerajaan mengadakan satu perjanjian bersama dengan Pfizer dan juga BioNTech untuk kita lihat sebagai satu langkah pertama untuk negara mendapatkan akses kepada vaksin. Sebelum ini juga kita dapat lihat memeteraikan perjanjian bersama dengan COVAX untuk memastikan negara mendapat akses yang mencukupi dan juga sama rata bersama negara lain terhadap vaksin COVID-19 ini.
Ya, dan apa yang pasti berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini, kita masih lagi memerlukan rangka kerja pelan ataupun kempen vaksinasi daripada kerajaan yang akan diumumkan sudah pasti daripada MOSTI, Menteri Sains, Teknologi dan juga inovasi yang akan mengumumkan perkara tersebut, kerana kita bimbangkan mengenai banyak perkara ataupun perkara-perkara yang membangun susulan daripada berkenaan dengan pengumuman vaksin tersebut. Antaranya adalah kemunculan golongan-golongan anti-vaksin di negara ini, dan semalam saja di UK ada protes anti-vaksin dan juga anti-perintah berkurung yang dilaksanakan di sana. Walaupun golongan ini kecil, tapi ia membawa kepada impak-impak tentu kepada dalam negara ini. Dan ditambah pula dengan perkembangan mengenai pasport vaksinasi yang dikatakan selepas ini, sekiranya nak melakukan penerbangan, perlu adanya pasport yang menunjukkan anda telah pun divaksin COVID-19. Itu antara perkara-perkara yang sedang diperhalusi pada peringkat kerajaan, saya fikir, dan ia akan tersedia dalam masa yang akan datang. Dan dalam masa yang sama, kita melihat kepada beberapa lagi perkara, yang mana melihat kepada Perhimpunan Agung Bersatu semalam, Sekaligus ia menandakan pengumuman penting yang dibuat oleh Perdana Menteri dan juga Presiden Bersatu itu sendiri, yang mana pilihan raya umum ke-15 yang kita tahu sekarang ini ramai ataupun parti-parti politik yang mendambakan PRU15 diadakan kembali, tetapi ia perlu memberi laluan kepada tempoh pandemik ini berakhir terlebih dahulu. Itulah yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam dalam Pimpinan Agung Bersatu. Katanya PRU15 akan diadakan sebaik saja COVID-19 berakhir. Katanya kerajaan tidak mahu PRU diadakan ketika pandemik wabak ini masih menular, dan jika diizinkan apabila pandemik berakhir, kita akan adakan pilihan raya umum. Kita kembalikan mandat kepada rakyat dan biarlah rakyat pilih kerajaan yang mereka mahu. InsyaAllah Perikatan Nasional akan PN akan dipilih semula, dan ada berpendapat bajet 2021 perlu ditolak untuk membolehkan pilihan raya umum diadakan. Tak perlulah buat begitu. Kalau tanya saya, mungkin semalam lagi saya sudah nasihatkan YDP Agong supaya bubarkan parlimen untuk membolehkan pilihan raya diadakan. Beliau berkata demikian dalam menyampaikan ucapan dasar pada Pimpinan Agong Bersatu pada 2020, dan katanya sebaik dalam PRU nanti tidak akan berlaku pertemuan tiga penjuru antara parti-parti dalam Perikatan Nasional PM tentang parti lawan lain. Apa segala percaturan politik masih lagi berlaku ketika ini, kita melihat kepada keretakan di dalam Perikatan Nasional antara Bersatu dan BN dan juga UMNO itu sendiri. Keretakan juga berlaku dalam kalangan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan itu sendiri, antara PKR dan juga DAP, melihat kepada isu-isu baru Belanjawan 2021 dan sebagainya. Ia masih lagi dalam percaturan, dan sekiranya PRU15 diadakan, masih lagi huru-hara.
Ya, betul. Kita tak boleh lihat vaksin COVID-19 ini mungkin akan memuktamadkan segalanya, tetapi apa yang dikatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau memberi bayangan bahawa vaksin COVID-19 ini kunci mungkin juga kepada sedikit kemelut politik yang berlaku ketika ini. Tetapi apapun, pentingnya yang penekanan yang diberikan di sini adalah ia kunci untuk memulihkan ekonomi. Itu sebenarnya yang perlu diutamakan ketika ini. Itu yang beliau melihat kepada perjanjian vaksin bersama Pfizer dan juga COVAX serta usaha berterusan memerangi COVID-19 ini. Katanya beliau optimis ekonomi negara kita akan pulih sepenuhnya dan rakyat akan dapat menikmati kehidupan lebih selamat dan sejahtera. Dan selain daripada itu, pasti juga seperti apa Afizi katakan tadi, itu mungkin juga akan memuktamadkan ataupun memberi penjelasan penyelesaian terhadap isu-isu politik ketidaktentuan yang kita lihat ketika ini. Dan apabila beliau memberi bayangan pilihan raya akan diadakan selepas vaksin COVID-19 dan juga selesainya pandemik ini dalam negara, dan juga dalam masa yang sama beliau juga berjanji akan kembalikan mandat kepada rakyat. Itu saya kira yang perlu dititikberatkan di sini dengan adanya vaksin COVID-19. Dan berceritakan tentang perkembangan politik dalam masa yang sama, menceritakan tentang keretakan yang kita saksikan dalam Perikatan Nasional ini. Beliau juga menyentuh tentang isu tersebut. Katanya hubungan Parti Bersatu dan UMNO mesti diperbaiki untuk mewujudkan keakraban di antara dua parti Melayu itu. Sehubungan itu, katanya beliau sudah mengadakan pertemuan dengan Presiden UMNO, Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi, baru-baru ini bagi merungkai segala persoalan yang terbuku di hati. Dan katanya dalam pertemuan itu, Muhyiddin menegaskan beliau dan Ahmad Zahid berbincang secara terbuka mengenai hubungan antara kedua-dua parti berkenaan. Dan beliau mendedahkan perkara tersebut ketika menyampaikan ucapan pada perhimpunan tersebut yang diadakan semalam. Dan katanya dalam masa yang sama, jelas Muhyiddin, hubungan antara Bersatu, UMNO dan PAS juga perlu diperkukuhkan dan tidak boleh berpecah belah mahupun bertembung sesama sendiri. Seperti yang kami paparkan tadi pada muka depan The Star dan juga Berita Harian, itulah yang dikatakan, yang ditegaskan sekali lagi, hubungan antara parti dalam Perikatan Nasional itu yang perlu diperbaiki ketika ini, kerana kita menyaksikan di persidangan Dewan Rakyat ketika membentangkan belanjawan, parti-parti dalam perikatan itu sendiri, UMNO sendiri menyuarakan bantahan mereka terhadap belanjawan ini. Tetapi apabila berlakunya penggulungan dan pindaan, ada sedikit kemenangan kecil bagi Barisan Nasional. Kita lihat misalnya keluasan yang diberikan kepada KWSP yang dapat diberikan, diperluaskan kepada lebih ramai orang pencarumnya, itu salah satu cadangan yang dikemukakan oleh UMNO Barisan Nasional sebelum ini. Jadi kerjasama itu kita mungkin lihat dapat dijalinkan lebih erat selepas ini, kerana keretakan itu boleh juga menjejaskan tadbir urus negara dan juga kelulusan belanjawan 2021 ini.
Ya, pada peringkat luarnya kita tahu apakah tindak tanduk dan sebagainya, tapi dalam hati siapa yang tahu, walaupun pertemuan antara hati dan hati itu telah pun dilakukan secara empat mata antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO itu sendiri. Dan apapun, kita mengharapkan segala gabungan antara parti-parti dan sebagainya ia haruslah berpandukan kepada rakyat itu sendiri, kerana rakyat ketika ini berdepan dengan krisis yang sukar untuk digambarkan. Pada peringkatnya, kehilangan pekerjaan, angka tersebut masih lagi dalam paras 700 hingga 800 ribu pengangguran di negara ini, ditambah pula dengan keadaan pelajar-pelajar yang baru-baru ini saja kita dengar pelajar yang terpaksa pergi ke sebuah kawasan mendaki dan memanjat bukit dan sebagainya, berlaku insiden jabatan runtuh dan sebagainya. Ini memberi penekanan betapa aspek infrastruktur teknologi itu perlu diperluaskan, bukan saja di peringkat bandar tapi juga mencakupi urusan di luar bandar itu sendiri, supaya membolehkan segala persiapan berakhirnya pandemik, ketika mana pandemik COVID-19 ini masih lagi berjalan dan juga masih lagi menjadi satu isu yang masih lagi perlu kita kuatkan pada peringkat tersebut. Dan kita nak melihat kepada kes anggota PGA yang ditembak dan juga beberapa siri tembakan yang telah pun dilaksanakan oleh penyeludup di sempadan negara antara Malaysia dan juga Thailand, yang mana kita lihat perkembangannya. Semalam terdapat perintah reman ke atas 15 warga tempatan yang disyaki terlibat dalam kejadian serangan ke atas dua anggota pasukan gerakan PGA di kawasan sempadan Malaysia Thailand, yang dijadualkan tamat pada semalam, disambung sampailah ke 2 Disember depan. Perintah sambung reman terhadap kesemua suspek berusia 19 dan hinggalah 37 dikeluarkan daftar Mahkamah Kangar. Kesemua suspek sebelum ini diperintah untuk menjalani tahanan reman selama 4 hari. Ditahan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan Kerana Membunuh dan juga Seksyen 307 Kanun Kesesaan Kerana Cubaan Membunuh. Ketua Polis Daerah Padang Besar, Superintendent Saifuddin Aslin Abbas, menjelaskan kesemua suspek akan dibawa ke Hospital Tuanku Fauziah bagi melaksanakan beberapa prosedur yang akan dijalankan oleh pihaknya. Ini termasuk pengambilan ujian darah, saringan COVID-19, beberapa prosedur siasatan dalaman oleh pihak polis. Perintah reman terhadap 3 lagi suspek warga Thailand yang ditahan bersama 15 individu warga tempatan itu akan ditamat pada minggu hadapan. Katanya pihaknya setakat ini telah menahan 22 individu termasuk 4 warga Thailand bagi mengambil keterangan berhubung kejadian yang telah mengakibatkan seorang anggota PGA maut dan seorang lagi anggota cedera parah. Itu adalah perkembangan mengenai kes anggota PGA yang maut ditembak ketika mana menjalankan tugas rondaan di sempadan negara, dan kita harapkan perkara ini tidak berulang dan kita dapat kukuhkan lagi sempadan negara melalui pelbagai kerjasama agensi. Dan kita fahamkan Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan juga akan melaksanakan perbincangan bersama dengan pelbagai ataupun keseluruhan agensi penguatkuasa yang ada di Malaysia ini untuk bekerjasama secara kolektif, memastikan bahawa tiada kebocoran sempadan, tiada ugutan-ugutan yang dilakukan oleh penyeludup, kerana apabila tembakan itu dilepaskan, bagi saya itu pengisytiharan perang oleh kartel penyeludupan yang ada di negara ini, dan sekaligus ia membawa kepada intipati yang lebih buruk sekiranya kita tidak tangani dengan lebih cekap.
Ya, dan isu keselamatan di sempadan itu yang menjadi fokus kita lihat di sepanjang liputan berita kami. Kami banyak bawakan laporan dan juga temubual juga bersama dengan National Task Force. Sebelum ini kita menceritakan tentang risiko realiti petugas di barisan hadapan ketika melindungi sempadan negara ini. Dan kita nak menceritakan tentang pada jam ini isu keselamatan di sempadan yang kembali jadi perhatian susulan kes tembak yang mengorbankan seorang anggota pasukan gerakan khas PGA Selasa lalu. Dan dengan itu kami nak akhiri Awani Pagi jam ini dengan laporan daripada wakil kami di Kelantan, Muafandi Muhammad, berhubung isu yang sama. Kita akhiri di sini bersama saya, Nala Huda.
Saya Hafiz Azaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi diucapkan buat rakan setugas di studio. Isu penyeludupan melibatkan jenayah rentas sempadan di Kelantan, khususnya melibatkan negara jiran Thailand, bukannya satu perkara yang baru. Bahkan ianya merupakan barah dan juga satu cabaran besar buat anggota penguatkuasa yang terlibat dalam pengawasan di sempadan Malaysia Thailand ini. Dan mengambil contoh di Kelantan ini, sempadan negara hanya dipisahkan oleh sebatang sungai dengan jarak bermula daripada Tumpat sehinggalah ke Jeli sejauh 100 lebih daripada 126 km yang mana sempadan ini diawasi oleh anggota pasukan gerakan AIM dan juga Angkatan Tentera Malaysia yang dibahagikan tugasan mengikut zon yang ditetapkan oleh mereka. Di sepanjang sepadan Malaysia-Thailand ini juga terdapat pengkalan haram ataupun laluan tikus yang menjadi jalan dan juga trek kepada penyeludup untuk membawa masuk ataupun membawa keluar barangan terlarang sama ada daripada negara ini ke negara Thailand ataupun daripada negara Thailand ke negara ini. Dan di laluan tikus ini ada setengahnya tidak dapat diakses ataupun tidak dapat dimasuki oleh pihak berkuasa atas faktor keselamatan dan sebagainya. Begitupun agensi penguatkuasaan di sempadan ini sentiasa melakukan pengawasan dan juga pemantauan secara berkala dan ianya berterusan dalam tempoh 24 jam. Namun mungkin masyarakat ataupun netizen di luar sana tidak mengetahui mengenai bentuk geografi ataupun bentuk muka bumi di kawasan sempadan Malaysia Thailand ini di Kelantan, di Ratau Panjang, di Tumpat, di Jeli dan juga di Tanah Merah. Yang mana di sini tiada pagar ataupun tiada benteng yang memisahkan antara kedua negara ini. Dan laluan tikus ataupun pekalang haram ini boleh dilihat ataupun wujud di hampir semua daerah termasuklah di Tumpat, di Rantau Panjang, di Tanah Merah. Dan laluan ini kadang-kadangnya sunyi pada sebelah malam. Dan keadaan ini sebenarnya merupakan antara kekangan dan juga cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pihak berkuasa kerana ada kalanya mereka berdepan dengan senario ataupun situasi yang cukup getir. Ada kalanya mereka mendapat ancaman seperti tembakan secara senyap dari negara jiran, mereka mendapat ugutan seperti provokasi, mereka mendapat ugutan seperti balingan batu dan sebagainya. Namun disebabkan arahan, disebabkan tuntutan untuk menjaga keselamatan perairan, keselamatan sempadan ini, mereka tetap tabah dan juga mereka tetap mempertahankan nyawa mereka bagi mengekang sebarang aktiviti penyeludupan dan juga aktiviti yang melibatkan jenayah rentas sempadan. Dan saya berkesempatan bersama dengan Ketua Polis Kelantan, DCP Syafiq Mahmat yang meninjau kawasan sempadan di Tumpat ini menaiki bot yang disediakan oleh pihak Mering, yang mana hasil tinjauan saya bersama dengan Ketua Polis Kelantan itu mendapati beberapa kekangan, beberapa perkara yang perlu dititik beratkan, yang perlu diberi perhatian oleh pihak berkuasa. Jadi kita dengarkan dulu pandangan beliau.
Baik, seperti mana yang sahabat-sahabat bersama-sama saya tadi melawat kawasan. Jadi di sempadan Malaysia Thailand di Kelantan ini kita mempunyai keluasan lebih daripada 100 km. Sempadan laut dan juga sempadan darat. Jadi kita sempat hari ini meninjau beberapa lokasi yang menjadi target ataupun laluan tikus, yang dikatakan laluan tikus untuk aktiviti penyeludupan barangan ataupun penyeludupan manusia. Jadi daripada yang kita tinjau tadi, tuan-tuan tengok jarak antara negara kita dengan negara Thailand dalam keadaan yang begitu dekat, lebih kurang dalam 30 meter saja. Jadi kalau baling batu ke ataupun benda-benda yang berat tu boleh sampai ke satu-satu lokasi. Jadi risiko yang kami timo juga tidak kurang hebatnya. Di awal 2 bulan lepas pun anggota saya di belah ni ditembak menggunakan senapang senapang angin yang mana senapang angin ini tak bunyi. Tapi dalam jarak yang dekat ni, inilah antara risiko yang kita timo. Belum lagi perkara-perkara lain. Apa yang penting hari ini, yang saya sebagai Ketua Polis Negeri sangat-sangat memerlukan kerjasama semua pihak. Bukan saja kita bersandarkan keupayaan pihak berkuasa. Bukan saja bersandarkan kekuatan yang kita ada. Tapi kerjasama, komitmen semua pihak, termasuk penduduk setempat. Ini cukup penting. Kerana penduduk setempat ini merupakan satu rakan strategik kita. Jadi kalau mereka tak bagi info, mereka tidak bantu kita pihak berkuasa bagaimana kita nak meneruskan tugas-tugas kita. Jadi saya menyeru kepada penduduk terutama di kawasan sempadan, marilah bersama-sama PDRM, bersama-sama pihak berkuasa menyalurkan informasi, maklumat-maklumat supaya pihak polis dapat mengambil tindakan yang lebih berkesan. Untuk makluman semua, ada empat daerah yang bersempadan dengan Thailand ni, iaitu daerah Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan Jeli. Jadi kekuatan yang sedia ada sini untuk totally nak mengawal sempadan memang tak cukup. Sempadan kita luas, seperti mana saya cakap, sempadan luas, manpower kita ini juga. Dan kekuatan ini juga lah untuk tugas-tugas lain. Tugas pencegahan jenayah, tugas operasi-operasi lain dan sebagainya. Dan sekarang kita tahu dalam zaman kita bencana alam, inilah juga manpower yang kita akan gunakan. Jadi kekuatan ini saya rasa saya akan berbincang dengan pihak pengurusan tertinggi di Bukit Aman. Dalam keadaan waktu-waktu yang begini mungkin perlu saya minta bantuan daripada ibu pejabat dalam masa terdekat. Bantuan untuk tambah anggota, tambah barisan-barisan penguatkuasaan yang lain. Empat jajahan ni yang paling ramai sikit di Pasir Mas je lah. So kalau kita ditumpak semua ini kalau nak kira pasukan kuat kuasa yang ada pada hari ini, pertama di perairan ini adalah pasukan Marin. Lepas masuk Marin, di darat sikit ada PGA. Dan di luar sikit kita ada XM. Dan laluan-laluan akan dikawal oleh di bawah penguasaan OCBD, iaitu di bawah rondaan-rondaan MPV, URB dan sebagainya. Itu sebab sistem yang ada sekarang ini, kita ada 3 atau 4 layer dah dalam kita mengekang penyeluduk dan juga migran. Saya kata Marin di laut, darat PGA, XM dan juga pasukan-pasukan tugas am daripada OCBD. Namun begitu, kalau tuan-tuan tengok di sempadan tadi, kita begitu terbuka. Begitu terbuka. Mungkin sampai ketika kita kena kaji. Selain daripada penguatkuasaan melalui manpower begini, mungkin kaedah-kaedah lain. Kaedah-kaedah lain yang perlu kita tambah baik. Saya bukan nak menafikan 100%. Kerana maklum saja dalam kekuatan yang ada ini, integriti itu perlu kita lihat, perlu kita ada. Jadi saya yakin kalau kekuatan dan integriti yang tinggi dalam pasukan, datanglah bagaimana ancaman pun dapat ditangani. Tapi ibarat kata dalam satu kampung tadi, bukanlah saya nak kata 100% ni baik. Mungkin ada 1-2 orang, tapi yang 1-2 orang ni kita pun ada maklumat, dan pasukan-pasukan daripada Jabatan Integriti dan Pemantauan Senat juga kita buat pemantauan. Jadi saya tak bawa statistik ini, ada juga tindakan-tindakan jabatan yang kita ambil kepada anggota kita yang melakukan kesalahan dari segi disiplin. Ada bukti, kita ambil tindakan. Kita tidak ada kompromi, tidak akan berkompromi. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang mereka melanggar undang-undang dan peraturan, amanah di tidak berlaku amanah sebagainya, kita akan ambil tindakan. Jadi macam saya cakap tadilah, dalam satu organisasi yang besar, saya tidak nafikan benda ini makin oleh segelintir petugas-petugas. Apapun amaran saya kepada warga-warga PDRM khususnya, supaya jauhi aktiviti-aktiviti yang boleh memberi persepsi negatif kepada PDRM. Jadi ini kita nak bersatu, kita nak bernaung di bawah satu bumbung PDRM, maka insyaAllah kita akan laksanakan tugas ini sebaik mungkin. Dan saya juga menyeru kepada orang ramai, kalau ada informasi yang mengatakan anggota saya terlibat dan sebagainya, sila salurkan kepada saya secara personally. Dan insyaAllah saya akan ambil tindakan jika terbukti. Saya sebenarnya telah mewujudkan task force sendiri. Task force ini berasingan. Ini di bawah kekuasaan KP dan tidak ada siapa tahu siapa manpower. Jadi ini satu kaedah yang saya nak membantu agensi-agensi termasuk OCBD di bawah, bagaimana kita nak mencari, nak mengesan dan menangkap aktiviti-aktiviti yang haram ni. Jadi hasrat saya semasa saya jadi Ketua Polis Negeri ini ya, supaya dapat saya menangani perkara-perkara yang berbangkit, dan yang penting semangat sokongan kerjasama daripada masyarakat. Jadi kalau masyarakat silent pun tak nak cerita, mungkin ni waris dia dan sebagainya, ini yang memberi sedikit kekangan kepada kita. Jadi saya percaya kalau masyarakat bersama-sama kita, bersama-sama PDRM, insyaAllah segala bentuk ancaman, segala bentuk musibah kita akan dapat atasi secara baik dan bersama. Sebaik saja saya mengambil alih, saya telah wujudkan satu task force, dan saya tak boleh nak declare lah berapa anggota, berapa jumlah. Kerana inilah strategi saya. Jadi kalau saya cakap, semua orang tahu. Jadi ini sulit.
Bertemu kembali, seperti yang diperkatakan, diperjelaskan oleh Ketua Polis Kelantan, DCP Syafiq Mahmat, bahawa cabaran dan kekangan yang dihadapi oleh pasukan keselamatan yang mengawasi sempadan ini bukan suatu perkara yang boleh dipandang remeh. Sebaliknya, perlu difahami dengan lebih jelas mengenai pertamanya soal geografi muka bumi dan juga kawasan di sempadan ini, yang mana ianya mudah dibolosi, dan laluan tikus yang wujud setiap masa, laluan tikus ataupun perkara haram yang melebihi angka 100 lebih yang kadangkala mungkin terlepas pandan oleh pihak berkuasa. Namun antara cabaran tersebut, paling utama ataupun paling yang mengacam nyawa mereka adalah merupakan ancaman daripada luar ataupun daripada kawasan kita, ataupun ancaman daripada sempadan, yang mana kadangkala pihak berkuasa termasuk anggota yang berkawal di seberang sini menerima ancaman, dan seperti yang diperkatakan anggota PGA pernah menerima provokasi tembakan daripada penyeludup yang berada di seberang sana, di seberang sebelah negara jiran. Dan kadangkala perkara tersebut ataupun insiden tersebut boleh menggugat ataupun boleh menjadikan naluri mereka mungkin takut berdepan dengan situasi ini. Dan pada masa yang sama juga, pihak berkuasa turut menekankan pelbagai aspek keselamatan, di samping memerlukan sokongan yang jitu dan padu daripada penduduk setempat, terutamanya penduduk yang tinggal berhampiran Sungai Golok ini, di mana mereka dituntut supaya menjadi mata-mata ataupun menjadi pemberi maklumat kepada pihak berkuasa dalam usaha bersama mengekang penyeludupan ini. Sekiranya masyarakat ataupun penduduk di kawasan tebing sungai ini tidak memberikan kerjasama, tidak menyalurkan maklumat, sudah pasti usaha untuk membentras, usaha untuk mengekang ataupun mengurangkan aktiviti penyeludupan di sempadan ini tidak akan berjaya. Dan pada masa yang sama juga, pihak berkuasa memohon supaya masyarakat tidak menjadi tali barut ataupun wujud tontor di kalangan masyarakat setempat yang menyalurkan maklumat kepada penyeludup tentang kehadiran pihak berkuasa ke sesuatu kawasan yang boleh mematahkan ataupun menggagalkan sesuatu operasi yang dijalankan oleh pihak berkuasa. Sekiranya masyarakat turut sama memberikan kerjasama yang cukup padu, memberikan sokongan yang kuat kepada pihak berkuasa, isu penyeludupan di sempadan ini akan dapat dikurangkan. Untuk saya katakan, untuk menggagalkan ataupun menghapuskan isu penyeludupan ini agak sukar, namun untuk mengurangkan isu penyeludupan ini mungkin boleh berjaya sekiranya masyarakat dan juga penduduk setempat memberikan sokongan dan kerjasama kepada pihak berkuasa. Setakat itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Tumpat, Kelantan, dan saya akan bawakan laporan berhubung dengan isu-isu yang melibatkan sempadan ini dalam buletin awani seterusnya.